Pois unha sintonía esta que nos serve para recuperar os nosos micrófonos a unha colaboradora que xa ven de atrás, Eva García Rei, aínda que estreando sección. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós, neste caso con esta colleita propia. Contanos, que é isto?
Ben, pois esta sección, decidín chamarlle así, colleita propia, porque realmente quere ser un achegamento á cultura e a todas as manifestacións que teñen que ver coa creatividade, as tradicións e a vida colectiva do noso povo.
Que son moitas.
Que son moitas. Bueno, tal e como define colleita ou o dicionario, a colleita é o conxunto de froitos que dá a terra e que se recollen nunha época determinada do ano, nunha época concreta. Pero tamén o produto do traballo ou da imaginación. No noso caso, a colleita vai ser semanal e vai incluir, alén da producción colectiva da nosa terra, diferentes manifestacións culturais de outros povos que poidan ser de interese. O obxectivo é recuperar e coñecer o que temos de noso, pero tamén aprender a apreciar o que nos chega dos arredores, pero dun xeito selectivo, pouco globalizado e sen mandados externos nin comerciais. Colleita propia quere ser unha fiestra aberta á creatividade colectiva na que terán o seu lugar as tradicións, as lendas, o folclore, a música e todas as manifestacións culturais que se afasten dos produtos de consumo de masas. A nosa colleita será propia, ecolóxica e sen aditivos.
Pois entendemos obrigado tamén como Radio Municipal a facerlle un oco a este tipo de propostas ben interesantes que, como dicía eu, tes argumentos para tirar e tirar semanas e semanas.
Eu supoño que sí, salvo que se nos nuble o sentido, penso que sí, que poderemos ir tirando dunhas cousas e doutras, o interesante é facer algo diferente que nos achegue, que nos dea pé para apreciar o que temos de valor na nosa cultura e que sirva tamén para recoñecer o que se fai noutros lugares, claro está.
E logo desta pequena introdución, xa imos a meternos en materia?
Pois sí, porque hoxe estiven buscando algo relacionado coa nosa contorna máis próxima, con Redondela, e parece moi interesante falar un pouquiño dunha lenda que está situada no Monte da Peneda. Así que imos falar hoxe da bruxa do Monte da Peneda. No cumio do Monte da Peneda, situado nas lindes dos concellos de Redondela e Soutomaior, hai unha capela barroca dedicada á Virxe das Neves. A capela construíuse sobre as ruínas do castelo de Castrizán, mandado construir polo arcebispo Fonseca, e foi destruído por Pedro Madruga. O castelo, a súa vez, fora asentado sobre as ruínas dun castro. Desde o castelo de Castrizán había un túnel con tres posibles saídas ou entradas, unha no castelo de Soutomaior, outra na ponte do canal e a terceira en Ponte Sampaio. Estes túneles foron de grande axuda para enviar reforzos ao general Morillo cando a defensa contra o francés na sonada batalla de Ponte Sampaio. A boca de entrada deste túnel, na Peneda, queda un pouco máis abaixo da muralla que circunda a ermida e o curuto do monte. A Virxe das Neves da Peneda visitana especialmente o 5 de agosto e o luns de Pascua e é abogosa contra danadas de bocado ou ameigadas e embruxadas. Día tradición que para curar acundían o santuario e no momento de alzar laiábanse. Que me aperta, que me aperta. Entón, as persoas que acompañaban aproveitaban para preguntarlles: en que choderon? E ela respondía se fora nun anaco de pan, nunha bebida ou noutra comida. E insistían: quen chodeu? E a enferma case sempre respondía: non o podo dicir. Mentres, un home pasaba reliquias da santa envoltas nun pano polo pescozo da persoa enferma e dicíalle: voto fora. Era final de cura que a doente vomitase pelos e mesmo agullas pola boca. Unha vez estaban practicando o ritual cunha enferma e cando lle preguntaron quen chodeu, a muller quería dicilo pero non puido, pois unha bruxa que estaba na igrexa e que fora a causante do mal pasáballe unha vela por diante da boca para que non o puidese dicir. A xente que estaba presente e que se deu conta do que estaba pasando colleu a bruxa polos pelos e arrastrou-na ata o adro da igrexa. Seica daba berros como as dunha raposa. xuntaron leña e botaron en riba do lume para que ardese. Hai quen di que ali morreu, queimada, e hai quen di que foi quen de fuxir monta abaixo dando saltos como as galiñas. En esta historia ben curiosa, producto do imaginario colectivo e das lendas que rondan os nosos povos dende hai anos e anos, está tirada dunha páxina que ten información ben interesante que se chama O Viso Terrameiga. Non podemos saber hoxe, aparte de verdade que pode ter ou non, o que si é certo é que durante a historia moitísimos povos teñen as súas propias lendas e polo menos si que está ben que as coñezamos, creamos nelas ou non.
Un punto escatolóxica tamén, non? Con ese vómito cheo de pelos.
Sí, a verdade que sí. Non deixa de ser curiosa esa asociación, porque realmente, claro, é o último que te imaginarías que podes entrar pola boca, verdade? Pero ben, aí está esa lenda e non está de máis que a coñezamos.
Pois, Eva, hoxe visitando pues, ese lugar emblemático, non? O Monte da Peneda. Imolo deixar aquí con algún tema musical. Que máis nos achegas?
Sempre imos tentar traer algo de música a este pequeniña colleita propia. Imos rematar este programa de presentación cun tema extraído do último traballo de María Xosé Silvar, coñecida como SES, que ven de sacar neste 2016 que acabamos de rematar. O álbum titúlase Poñerse a Escisión e xustamente neste título reivindica a nosa identidade e o dereito e o deber a non renunciar a ela, algo que reivindicamos tamén dende a nosa colleita propia. Nas propias palabras de María Xosé Silvar, de SES, ela di que opoñerse á extinción é a síntese da actitude que amosa o disco, a honestidade, a lucidez e tamén a rabia de sabernos en vías de desaparición inminente e inxusta, mais coa forza, o orgullo e o vitalismo de quen non asume o auto-odio que tentan inculcarlle. É un traballo humilde, sincero e profundamente namorado da cultura á que pertence e ela presenta como un disco de amor. Así que imos escoitar desde O Poñerse á Extinción o tema que se titula A Paz Esquiva.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcelar un cansancio que me desgasta. Y te dio que llega para recordar que a vida pesa. Y que fuxo me doa pensar en que amar no se encerra en ojos y lanzas. Y que los terroristas sean como debe ser. Los que consideran un gran crimen diverger. Es que puxo medo a pensar en que amar no se entera en ojos y lanzas. Es que los terroristas sean como debe ser. Los que consideran un gran crimen diverger. Es que los terroristas sean como debe ser. Los que consideran.
Pois Eva, deixámolo aquí e cando se xa luns, pois volveremos a recuperarte para estes micrófonos.
Oxalá que sexe así, oxalá que sigamos opoñéndonos á nosa extinción. A nosa cultura debe seguir adiante e a cultura de todos os povos sen globalizacións e sen aniquilacións culturais, nin sociais, nin lingüísticas.
Pois con ese desexo, tamén neste inicio de ano, quedámonos. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.